O bolestech a píchání uší si často vyprávějí maminky malých dětí. Neznamená to samozřejmě, že by problémy s ušima měly jenom děti, že by je neměli dospělí. O bolestech uší si dnes řekneme to nejpodstatnější. Pozvání do apatiky Českého rozhlasu Olomouc přijala primářka oddělení ORL Vojenské nemocnice v Olomouci doktorka Irena Škodová. Ptejte se jí společně se mnou. Hodně zdraví a příjemný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Téma dnešní apatiky zní bolesti uší. Já jsem moc ráda, že pozvání do našeho studia přijala primářka oddělení ORL Vojenské nemocnice v Olomouci, doktorka Irena Škodová. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den i vám, i vašim posluchačům.
Paní primářko, tak jsem na naše téma myslela dnes brzy ráno, když jsem se vypravila z domu a zjistila jsem, že je podstatně chladněji, než bylo v předchozích dnech. A totiž, protože jsem se připravovala, tak jsem zjistila, že i změny počasí a určitá roční období můžou mít vliv na naše uši, případně na ty bolesti, o kterých dnes mluvíme. Je to tak?
Je to tak, chladné počasí může mít vliv na bolest ucha, ale myslím si, že dnes to ještě není tak hrozné, spíš je to takový ten nepříjemný studený vítr v mrazivých dnech, kdy nemáme kryté ty okrajové části těla, jako jsou uši, nos, prsty na rukou, tak můžeme vnímat foukání větru bolestivě, ale myslím si, že dnes to ještě není tak hrozné.
V případě jakého počasí tedy bychom si na ty uši speciálně měli dávat pozor?
Tak samozřejmě, když venku mrzne a fouká studený vítr, to určitě ano, čepice, čelenky, to, co říkáme dětem, měli bychom dodržovat taky, i když my dospělí, obzvláště ženy, které dbáme na své účesy, tak to nemáme moc rádi a potom trpíme, ale je to právě v těchto dnech.
Když jsem řekla to téma bolesti uší, vyplývá z toho, že těch typů bolestí je několik?
Typu bolestí je několik. Obecně, co je to vlastně bolest? Bolest je příznak, je to symptom, který my subjektivně vnímáme negativně. Je to něco, co nás obtěžuje. Na druhou stranu, bolest je pro nás pozitivní v uvozovkách v tom smyslu, že nám dává najevo, že se v našem těle něco děje. Tudíž na to můžeme zareagovat a včas eventuálně léčit.
Může být nějaké onemocnění týkající se uší, které dlouhou dobu nebolí a v tom být zrádné?
To se týká, co se týče uší nebo obecně asi onkologických onemocnění, nádorových onemocnění, které v těch časnějších fázích nebolí. Bolí až v případě, kdy dorostou určité velikosti, a vlastně rozšířují se do okolních tkání a infiltrují zakončení senzitivních nervů a způsobují bolest. V těch časných fázích nebolí, ale u uší jsou to vzácné ojedinělé případy. Tady se většinou mluvíme o bolesti akutní, která se týká zánětu jak středního ucha, tak zánětu zvukovodu.
To jsou dva takové základní typy. Když vám popisují vaši pacienti příznaky, to, co cítí, dokážete už jen z toho rozpoznat, o který ten zánět půjde?
Pacient, když přijde, tak nám většinou řekne, kde ho to bolí. Pro zánět zvukovodu je typická lokalita bolesti, pro zánět středního ucha také, takže už při té anamnéze zhruba jsem schopná si říct, co asi za typ zánětu to bude. Nicméně samozřejmě nemůžu to uzavřít jenom z anamnézy, je potřeba otoskopické vyšetření, ale ano, máte pravdu. Záněty zvukovodu jsou většinou bolestivé při tahu za boltec. Po případě pacienti vnímají palpační bolestivost, dotykovou bolestivost v oblasti tragu, což je takový ten chrupavčitý výčnělek před vstupem do zvukovodu. A u zánětu středního ucha tam většinou ta bolest bývá za uchem v oblasti bradavkového výběžku.
Zánět středního ucha máme hodně spojený, především s dětmi. Týká se vlastně i dospělých?
Týká se i dospělých, ale častější je opravdu u dětí. Je to dáno několika faktory, o kterých určitě ještě pohovoříme v průběhu vysílání. Je to dáno tím, že u dětí se častěji šíří vlastně kapénkové infekce, protože děti se vyskytují v kolektivech. přiznejme si, nedodržují takovou tu standardní hygienu jako dospělí, to znamená nemýjí si tak často ruce, co se týče kýchání, kašlání, nemají ty návyky, že si dají ručičku před pusu a tak dále. Dále děti v tom předškolním věku ještě nemají dostatečně vyvinutý imunitní systém, to je další věc. A třetím faktorem bych řekla, že jsou u nich častější výskyty rýmy, rinosinusitid v důsledku i přítomnosti nosohltanové mandle. Myslím si, že na to téma taky ještě narazíme.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc teď posloucháte Apatiku. Naším dnešním tématem jsou bolesti uší. Povídáme si s doktorkou Irenou Škodovou. My jsme tady už v podstatě naznačili, že existují dva takové základní záněty, které pravděpodobně trápí nejvíce lidí, a to je zánět zvukovodu a také zánět středního ucha. A u toho bychom teď chvíli mohli zůstat. Proč vzniká zánět středního ucha?
Zánět středního ucha většinou vzniká v souvislosti se zánětem horních cest dýchacích, s rýmou, s takzvanou rinosinusitidou, kdy je postižená sliznice nosní, ale i sliznice nosohltanu. Když si představíme ty horní dýchací cesty, tak to nejsou izolované části, to znamená, že nos není nějakým způsobem oddělen od vedlejších nosních dutí, nosohltanu, hltanu, středního ucha. Jsou drobnými chodbičkami spojeny a těmito chodbičkami se ty záněty i mohou šířit. To znamená, že při rýmě, když máme zduřelou, prosáklou sliznici v nose, nosohltanu, tak nějakým způsobem to ovlivní i funkci středního ucha. Jednak tím, že může dojít k obturaci, uzavření vlastně nosohltanového vývodu sluchové trubice, která spojuje nosohltan se středním uchem, eventuálně může dojít přímo k prosáknutí sliznice i v té sluchové trubici. A v důsledku toho vlastně dojde ke vzniku podtlaku ve středouši, což samo o sobě spíše vnímáme jako zalehnutí v tom uchu. Není to ještě přímo bolest. Pokud ten zánět postoupí do další fáze, to znamená, že ve středouší se začne tvořit větší množství sekretu, který vlastně rozpíná, tlačí na blanku bubínku, ta se vyklenuje směrem do středouší a to je vlastně první moment, kdy začneme tu bolest ucha vnímat.
No mě to začalo bolet už teď, když o tom mluvíte. Jaké můžou být další příčiny vzniku? Já jsem dokonce někde četla, že to souvisí s lidmi, kteří měli rozštěp.
Bývá to častější u dětí, které jednak jsou nedonošené, mají nízkou porodní hmotnost nebo eventuálně po porodu strávili delší dobu na jednotce intenzivní péče. Bývá to i u dětí právě s vrozenými vývojovými vadami, nejčastěji s rozštěpovými vadami. A dalším faktorem je již ta zmíněná zvětšená nosohltanová mandle.
Paní primářko, vždy se přistupuje k propíchnutí bubínku?
Vždycky určitě ne. Slovo propíchnutí není tak úplně správné. Ono je to vlastně proříznutí nebo naříznutí té blánky bubínku. Záleží na tom, v které fázi onemocnění k nám pacient přijde. Pokud přijde v té první fázi, kdy sliznice je jenom překrvená, ještě tam není nahromadění sekretu a podíváme se pod mikroskopem na blánku bubínku, tak většinou ještě celistvá může být transparentní, to znamená průhledná, může být jenom lehce překrvená. V této fázi si vystačíme z analgetiky, ať ve formě sirupu, ale i lokálně ve formě kapek a samozřejmě se zvýšenou hygienou nosní. Pokud je tam už ta druhá fáze, kdy k nám přijde pacient s vyklenutým bubínkem, tak v tomto případě paracentéza indikovaná je. Pokud by se jí rodiče bránili nebo bychom ji neprovedli, tak to dítě se bude trápit delší dobu a dospěje to do fáze, kdy mu ten bubínek praskne sám, což se někdy stane ještě předtím, než přijdou k lékaři, ale z toho odborného hlediska je lepší ten lékařský zákrok, než to spontánní prasknutí bubínku, protože my provedeme ten řez tak, jak se provést má a je tam potom lepší hojení. Kdežto pokud praskne ten bubínek sám, tak praskne jakoby chaoticky, ne v té linii, kterou bychom chtěli a může tam potom vzniknout po více zánětech nějaká atrofická jizva.
Paní doktorko, dochází k okamžité úlevě po tom proříznutí?
Po tom proříznutí většinou ano. To už vidíme, že dítěti se uleví nebo i dospělému pacientovi bezprostředně po té paracentéze. U těch dětí ještě nějakou dobu tam křik a pláč pokračuje, ale je to spíš dáno tím, že je v naší blízkosti, takže se bojí, že přijde ještě něco dál, ale po odchodu z ordinace už většinou je klidné a tu úlevu pociťuje.
Je pravda, že když si člověk tímto projde, že je potom náchylnější k tomu zánětu středního ucha?
Myslíte po paracentéze, ano. Potom píchnutí? To určitě ne.
Mhm, tak jsme vyvrátili jeden mýtus. Bolesti uší probíráme v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorkou Irenou Škodovou a určitě budeme moc rádi za vaše dotazy, za vaše postřehy a zkušenosti, které máte. Můžete nám volat do Českého rozhlasu Olomouc na telefony 221 555 444 anebo 726 465 465. Také posílejte SMS zprávy na číslo 723 70 33 51. Trápí vás něco s ušima? Určitě zavolejte, paní doktorka vám odpoví. My už jsme společně probrali zánět středního ucha. Teď bychom se měli zaměřit na ten zánět zvukovodu. Opět se zeptám stejně, proč k němu dojde?
K zánětu zvukovodu dochází častěji v letních měsících, v době dovolených, kdy to bývá vlastně v důsledku například zatečení infikované vody do zvukovodu, když se koupeme v bazénech, v moři, v přírodních vodách, tak zvukovod, který je úzký, je to tmavé prostředí, je tam větší pravděpodobnost, nebo je to ideální prostředí k pomnožení těchto bakterií, pokud si to ucho potom správně a dostatečně nevyčistíme. Další věc je ta, že v uších se nám tvoří ušní mas, který nám, pokud se tvoří normálně, pomáhá, protože má ochrannou funkci, chrání vlastně kůži zvukovodu. Některým lidem se ale tvoří naopak ve zvýšené míře, může mít různou konzistenci, pokud je takový zatvrdlejší a vlastně uzavírá ten zvukovod, tak ta nečistá voda nebo nečistoty se mohou dostat za něj a vlastně zase jsou tam lepší podmínky pro množení bakterií. Takže to může být další z důvodů, proč se častěji ten zánět zvukovodu tvoří. A chtěla bych zmínit ještě to, že větší sklon k tomu mají třeba pacienti s oslabenou imunitou nebo pacienti například diabetici, pacienti po chemoterapiích a tak dále.
Paní Privářko, já vás poprosím, abyste si nasadila sluchátka, protože naše telefonní linka v Českém rozhlase Olomouc 221 555 444 je teď obsazená. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je posluchačka z Bohojenice. Můžu mluvit?
Určitě jste ve vysílání.
Já bych chtěla říct, že v únoru jsem měla zánět levého ucha, dostala jsem kapky do ucha i antibiotika, jo, a byl by proveden ještě předtím jako výplach levého ucha. A teďka prostě skoro po dvou měsících na to ucho vůbec neslyším a mám tam neustále takový šumění, úplně jak Niagarské vodopády. Včera jsem byla u ušní lékařky a ta zjistila, že tam mám vodu a mám přijít za týden, ale prostě tak nevím, jestli to bude ke zlepšení nebo co se bude dít.
Děkujeme za dotaz.
Těch příčin, proč máte problémy, může být více. Může to být tím, že tam, jak říkáte, přetrvává tekutina ve středním uchu a samozřejmě je potřeba trošku trpělivosti a nasazení správné léčby, aby ta tekutina se z toho středního ucha fyziologickou cestou přes sluchovou trubici dostala. Nevím, jestli vám paní doktorka dělala i audiometrické vyšetření sluchu.
Ano, dělala a mám právě velkou ztrátu sluchu, slyším jenom na 70%. A předtím jsem ještě začátkem února úplně normálně slyšela.
Mm-hmm. Může tam dojít i po těch infekčních onemocněních, zejména po virových poškození sluchových buněk. Já ale z toho vašeho výkladu, pokud jsem to audio neviděla, tak se nemohu k tomu nějak blíže vyjádřit. Nicméně myslím si, že pokud jste v rukou odborníka, ORL lékaře, tak paní doktorka určitě zvolí správný postup. Takže jenom z vaší strany asi to chce trošičku trpělivosti.
Moc vám děkuji.
Není zač.
Hodně zdraví vám děkuji. Přejeme. Naschledanou. Pozdravujeme do Mohelnice naši posluchačku, no a vám ostatním sdělujeme, že naše telefonní linky do Českého rozhlasu Olomouc jsou volné. Můžete určitě volat, pokud máte nějaké problémy s ušima, na číslo 221 555 444 anebo 726 465 465. Paní primářko, existují nějaké dobré preventivní rady, jak se starat o uši, aby k těm zánětům nedocházelo?
Teď se bavíme o zánětech zvukovodu.
Ano.
Tak tam je důležitá správná hygiena toho zvukovodu. Při ošetřování uší, takovém tom samočištění, určitě platí pravidlo, že někdy méně znamená více. Ucho je specifické tím, že má samočistící schopnost. To znamená, že odloupané epitelie drobné částečky kůže a ten mas si ucho čistí samo. Ono si je dokáže vlastně vyloučit ke vchodu ze zvukovodu. A tam my bychom mu měli pomoct, že je vlastně odstraníme. To znamená, pokud si čistíme uši, můžeme používat i vatičky, které jsou k tomu určené, po případě třeba jenom malíčkem, pokud máme drobné ruce a do toho zvukovodu se dostaneme a vlastně odstraníme jenom to, co je ve vchodu do zvukovodu. Neměli bychom si čistit uši do hloubky, protože každý máme ten zvukovod jinak široký. Lidé, kteří mají úzké zvukovody, si potom velice snadno zatlačují ten mas zpět směrem k bubínku a vlastně si ho tam pěchují opakovaně a tím pádem dojde ke vzniku tvrdé ceruminální zátky, která může dělat problémy. V úvodu jsem se zmínila, že ty záněty zvukovodu bývají častější v letních měsících důvodem v souvislosti s koupáním v nečistých vodách. Tam bych doporučila, pokud plaveme a potápíme se, tak po odchodu z bazénu bychom měli si ty uši například vysprchovat čistou vodou a potom vysušit. Stačí třeba, když máme sebou jenom ručník, tak jenom cíp ručníku si vložit ke vchodu do zvukovodu, pár sekund ho tam nechat, on si odsaje tu vodu a vlastně ten zvukovod máme čistý. To je to nejjednodušší, co pro sebe můžeme udělat.
Paní primářko, opět si nasaďte sluchátka, protože společně pozdravíme dalšího volajícího do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den, tady Ludmila. Teď se to nějak přetentovalo.
Ne, ono se to nepřetentovalo. Musíte si vypnout rádio. Vždy, když voláte do vysílání, musíte vypnout přístroj. Protože pak slyšíte ozvěnu.
Aha, tak to jo. Tak můžu mluvit?
Musíte, už jste ve vysílání. Dobrý den.
No, tady dobrý den, Ludmila Zopatový. Tady se chtěla paní primářky zeptat. Paní primářko, já mám 270 let a je to tak při 4 roky, co jsem byla. Právě jsem měla zánět středního ucha. A teď na to ucho málo slyším a já na levý neslyším od mala, málo, a to právě teďka taky, jako na to málo slyším. A dá se to nějak vypláchnout nebo zlepšit, no.
Děkujeme za dotaz.
Určitě se vám dá svým způsobem pomoci. Měla byste navštívit ORL lékaře, který by vám měl jednak vyšetřit ucho, to znamená, může tam být jenom prostá mazová zátka, kterou když odstraní, tak se vám uleví. A pokud ta mazová zátka není a špatně slyšíte, tak by vám provedl audiometrické vyšetření sluchu. Vzhledem k vašemu věku já předpokládám, že ta sluchová ztráta asi nebude v souvislosti s tím zánětem středního ucha, který jste prodělala, ale spíše v souvislosti s opotřebením sluchových buněk. V tom případě, pokud máte už nějaké komunikační potíže, tak je možné vám navrhnout předepsání naslouchacího aparátu. Ale to rozhodnutí samozřejmě záleží na vás, protože spousta lidí špatně slyší. Někdo komunikační problémy nemá, někdo je má výrazné i při nižší ztrátě sluchu. Takže vám doporučím, určitě navštívte v místě bydliště ORL lékaře.
Říká doktorka Irena Škodová, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem apatiky. Naším tématem je dnes bolesti uší. Paní primářko, tak já vám přečtu dotaz, který k nám přišel. Dobrý den, netvoří se mi ušní mas, mám velmi suché uši, svědí mě. Měla bych to nějak řešit, ptá se naše posluchačka.
Určitě bychom se o nějaké řešení měli pokusit. Jak jsem říkala, ušní mas je důležitý, takže jeho nadměrná tvorba je nepříjemná, jeho nedostatečná tvorba je také nepříjemná. I tito pacienti můžou být náchylnější k zánětům zvukovodu, protože ten ochranný mas tam nemají vůbec. A další věc, kterou si můžou podporovat vznik těch zánětů zvukovodu, je to, že je to často svědí ve zvukovodech, tudíž si ty zvukovody častěji čistí nebo se v nich škrábou a vlastně vytváří si ragády v kůži, které se můžou zase snadněji infikovat. Zase bylo by vhodné ten zvukovod vidět. Někdy vlastně můžeme doporučit nějaké spreje k zvlhčení té kůže zvukovodu, po případě, pokud je tam zánět, může tam být větší sklon například k osídlení kvasinkami. Můžou vzniknout kvasinkové infekce, které můžeme zase lokálními přípravky léčit. Při té snížené tvorbě mazu je to někdy běh na dlouhou trať a je to větší problém než při jeho zvýšené tvorbě, ale samozřejmě určitě bychom se o to měli pokusit.
Paní primářko, nasaďte si sluchátka. Telefonní linka Českého rozhlasu Olomouc je obsazená. Přejeme dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat na takovou maličkost. Já už mám 79 roků. a tiská mě v uších. A byl jsem u doktora, on mě říkal, že se s tím celkem moc nic nedá dělat. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli fakt se s tím nedá dělat, nebo jo.
No, to je mi moc líto, že vás bohužel nemůžu potěšit, protože pískání v uších nebo takzvaný tinnitus je zase příznak, který je většinou subjektivní o různé intenzitě a může být někdy natolik intenzivní, že pro toho pacienta zničující, že v podstatě ho může přivádět až do depresivních stavů. Bohužel však kauzální léčba neexistuje. Nedokážeme nasadit něco, co bychom věděli, že ten tinnitus odstraní zcela. Může mít více příčin. Může to být porucha vnitřního ucha, může být spojen s nějakým neurologickým onemocněním, může být spojen s potížemi v oblasti krční páteře. To, co vlastně zmůžeme, nebo co můžeme vyzkoušet, jsou léky na podporu zlepšení vaskularizace v oblasti vnitřního ucha, to znamená prokrvení. Popřípadě existují, tuším v republice jsou, ale bohužel jenom dvě, centra hyperbarických komor, kde je možné vlastně absolvovat nějakou kůru, ale zase, abych řekla pravdu, u všech těchto metod je to tak 50-50. Může dojít k částečné úlevě, může dojít k úplnému odeznění, popřípadě může ten stav zůstat takový, jaký je. Nicméně všechny tyto léčebné možnosti, o kterých jsem mluvila, mají větší šanci na úspěch u takových těch akutních tinnitů, které jsou spojeny například s náhlou ztrátou sluchu při akut traumatu. To znamená, že jsme třeba exponovaní nějakému zvýšenému hluku nebo nám v blízkosti ucha něco bouchne a dojde tam k náhlému ohluchnutí s tinnitem. Tady ta pravděpodobnost vlastně obnovy a normalizace toho stavu je větší. U pána se obávám vzhledem k jeho věku a délce trvání těch potíží, že vyhlídky na zlepšení moc dobré nejsou.
I tak vám ale moc přejeme hodně zdraví a už společně pozdravíme dalšího člověka, který se dovolal do Českého rozhlasu Olomouc, a to do Apatiky. Dobrý den.
Dobrý den. Slyšíme se?
Velmi dobře, povídejte.
No, já jsem se chtěla zeptat, já mám 68 roku a už jsem dala dvakrát hospitalizovaná v nemocnici s muchem, tak nemocí takzvanou MDR. No a když jsem, paní doktorko, prosím vás říct, jako to...
Teď už vás neslyšíme, musíte popojit, máte velmi špatný signál, zkuste někam přejít dál a zopakovat ano. Otázku.
No, je to nemocnice, ta se jmenuje Menier a byla ano. Jsem dvakrát hospitalizovaná z nemocnici a co to spouští, nebo
co to spouští?
Proti tomu je něco dělat.
Menier je chronické onemocnění vnitřního ucha, které většinou se projevuje závrativým stavem s nepříjemnými příznaky, jako je nauzea, zvracení, a při těch jednotlivých atakách může, ale nemusí docházet i vždycky k náhlému poklesu sluchu. Bohužel, co je přímo spouštěcím faktorem, nelze říci, ale pacienti, kteří tímto onemocněním trpí, tak po určitých časových intervalech ty ataky mívají. Někdy to období klidu může trvat několik let, někdy několik měsíců, někdy třeba v průběhu roku se objeví několikrát. Ale co je přímo spouštěcím faktorem, opravdu lze těžko říci.
Říká doktorka Irena Škodová, primářka oddělení ORL vojenské nemocnice v Olomouci, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Apatiky. A my zdravíme další posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Ludmila Bystřice pod Hostýnem. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky, syn má 14 let, trpí, říkala nám paní doktorka, pojem klihové uši. Loni jsme měli dvakrát píchle uši za sebou, po měsíci v podstatě. Trpěl i nedoslychavosti samozřejmě. A právě nám říkala paní doktorka, buď píchat uši, nebo potom by následovaly trubičky, nebo takový, tak nějak nám to říkala paní doktorka. Co by byla lepší varianta? A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli to třeba, protože má 14 let, třeba pubertou nebo věkem, se nějak třeba zvětší ten zvukovod, nebo že by to bylo
s tím spojené.
Nějaká možná náprava, nebo je to taková věc, která vrozená, nebo...
Tak já zareaguju. Klihové ucho určitě nesouvisí se zvukovodem. Je to v podstatě chronická forma otitidy, zánětu středního ucha. kdy se nám tvoří ve zvýšeném míře sekret ve středouši a stagnuje tam. Ono je to spíše dáno poruchou funkce sluchové trubice. Tam je potřeba vašeho syna vyšetřit. Já předpokládám, že ta vyšetření proběhla, ale jenom vám teď řeknu, jak bych to asi dělala já, pokud byste přišli ke mně do ordinace. Každopádně bych vyšetřila nosní dutinu a nosohltán, protože na prvním místě bychom měli myslet na to, že tam může být zvětšená nosohltanová mandle, která může být příčinou nefunkčnosti té sluchové trubice. Pokud by byla zvětšená, na prvním místě by se měla odstranit tato mandlička. Někdy to samotné odstranění nosohltanové mandle stačí k tomu, aby se po určité době, většinou to trvá několik týdnů nebo měsíců, ten stav ve středním uchu upravil. Pokud by k tomu nedošlo, tak potom je na místě inzerovat, vložit do blanky bubínku tu ventilační trubičku, o které vám paní doktorka říkala. Ona vlastně svým způsobem nahrazuje funkci té nefunkční sluchové trubice. Princip je v tom, že se udělá řez v blance bubínku, tak jako u toho akutního zánětu, a do toho řezu se vloží drobná trubička, která bývá z různých materiálů, nejčastěji používáme titanové nebo mohou být i silikonové a tak dále. A ta trubička se tam ponechává po několik měsíců. Ona slouží k tomu jednak, aby ten sekret se mohl volně dostávat ze středouší, ale taky k tomu, aby vlastně ta sliznice ve středouší byla správně okysličená a dostala se zpátky do toho normálního stavu. Takže co bych vám radila? Projít ORL vyšetřením, kdy se vyšetří nos, nosohltán, udělá se sluchové vyšetření a na základě těchto indicí, které získáme, vlastně rozhodneme o správném postupu.
Děkujeme moc za odpověď a vám za zavolání a už tady máme další připravený dotaz do Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den. Já vás zdravím, paní primářko, tady posluchačka z Javorníka.
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, jestli pokud má pacient problém s jazykem, je z ORL odkázán na zubní, je to pravda nebo kam se má obrátit?
Já moc zdravím do Javorníku, předpokládám, že to je Javorník u Jeseníku.
Ano, ano. Zdravím vás.
Jazyk patří nebo je na pomezí těch oborů ORL a otorinolaryngologie. Ono spíše záleží na odbornicích, kteří na jednotlivých odděleních pracují. Pokud mají s touto problematikou zkušenosti na ORL a jsou schopni vyřešit, tak ten jazyk řeší. Pokud tam takového specialistu nebo někoho, kdo s tím zkušenosti má, nemají, tak ho odesílají na stomatologické pracoviště. Ale my mezi sebou většinou úzce spolupracujeme, takže opravdu záleží na tom, o jaký problém se jedná a podle toho rozhodneme, jestli si ho ponecháme v léčení na našem oddělení nebo ho odešleme na stomatologii.
Dobře, moc vám děkuji a zdravím vás. Naschledanou.
Mějte se naschledanou. My vás taky zdravíme a hlásíme, že se uvolnily telefonní linky v Českém rozhlase Olomouc, tedy 221 555 444 a 726 465 465. Podíváme se na písemné dotazy. Paní primářko, máme tady dotaz, jestli odstranit, případně neodstranit nosohltanovou mandli u dětí.
Odstranění nosohltanové mandle je individuální. Často se setkáváme s tím, že pokud tuto léčebnou metodu nabídneme rodičům, tak se k ní staví odmítavě, jednak protože je to výkon v celkové narkóze, jednak protože se obávají toho, že ta mandlička znovu doroste, ale vždycky musíme ten problém vysvětlit. Samozřejmě neindikujeme odstranění nosohltanové mandle jako na běžícím páse, vždycky k tomu máme nějaký důvod. Dnes mluvíme o uších, takže předpokládám, že bychom ji indikovali v případě třeba častějších středoušních zánětů. Pokud má dítě středouční zánět jednou do roka nebo jednou za dva roky, tak asi není co řešit. Pokud ale pětkrát v průběhu čtvrt roku přijde s otitidou, asi je tam něco v nepořádku. Další indikací je zhoršený sluch u těchto dětí a nesmíme zapomínat i na děti, které třeba trpí častějšími infekty nosu a vedlejších nosních dutin. Ta nosohltanová mandle v podstatě může jednak sloužit jako takzvaný fokus, je osídlená bakteriemi a tím pádem dochází k častějším infektům. A na druhé straně mechanicky může vlastně uzavírat ústí sluchových trubic a způsobovat ty problémy, o kterých jsem mluvila. Podtlak ve středouší, častější záněty, anebo přechod do těch chronických forem zánětu středního ucha. A v těchto případech určitě je na místě odstranění mandle. Navíc to dítě, pokud má vyplněný nosohltan mandličkou, tak permanentně trpí obturací nosu, to znamená neprůchodnosti nosu. A já se to snažím rodičům vysvětlovat na příkladu toho, že když my jako dospělí máme rýmu 3 dny, 5 dní, týden, tak jsme z toho špatní, obtěžuje nás to, bolí nás hlava, cítíme nějaký diskomfort. A to dítě tohle vlastně cítí trvale. Jenom o tom třeba nedokáže mluvit, anebo je to pro něho už natolik normální stav, že nevnímá rozdíl mezi normálním a mezi tím, co už normální není. Je vhodné vždycky to každopádně vyřešit i u dětí v předškolním věku z toho důvodu, že když nastoupí do školy, tak aby byli v pohodě, aby jednak dobře slyšeli a neměli problémy se školou, třeba v důsledku toho, že mají špatný sluch, ale taky i proto, aby mohli v klidu spát a v podstatě vlastně fungovat zcela normálně.
Tak, paní primářko, já vás poprosím, abyste si opět nasadila sluchátka, protože tady máme ještě posluchačský dotaz. Přejeme vám dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, tak zkusíme ještě jednou. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, promiňte, prosím. Kamšček, jenom vypnu rádio, odpusťte.
Nevadí, počkáme určitě, nic se neděje.
Tady posluchačka z Choliny, Kuchařová, a mám, prosím vás, pěkně takový dotaz. Mě už asi 40 let syčí v uchu. Už doví, jaký léčby jsem zkusila i akupunkturu, nic nepomáhá. Tak se mě napadlo, jestli náhodou není už nějaký nový lék na to.
Dobrý den, paní Kuchařová. Nevím, jestli posloucháte dnešní apatiku od začátku. Vlastně už jsem na toto téma mluvila s jedním pánem posluchačem, který položil v podstatě podobný dotaz, který měl ale pískání, nikoli syčení v uchu. Ten problém je naprosto stejný. Bohužel nedokážeme jej odstranit, i když nás to také mrzí, protože to trápí spoustu lidí, obzvláště ve vyšším věku. Akupunkturu jste vyzkoušela, je to také jedna alternativa, ale s nejistým výsledkem, stejně jako všechny ostatní metody, ať jsou to léky na zlepšení prokrvení ucha, nebo například ta barokomora, o které jsem mluvila. Takže taky vás moc nepotěším, bohužel.
Děkujeme každopádně za zavolání a přejeme hodně zdraví. A paní primářko, poslední otázka z mé strany. Co říkáte ušním svíčkám? Doporučujete nebo ne?
Jo. Já jsem tušila, že ta otázka určitě přijde. Osobní zkušenost s ušní svíčkou nemám. Samozřejmě jsem se podívala, co taková ušní svíčka vlastně je a jakým způsobem se používá. Upřímně, myslím si, že pacienti asi dojdou do lékárny k tomu, aby si koupili ušní svíčku z důvodu, že se bojí jít k lékaři. Na druhou stranu, když jsem tak přemýšlela, co je větší strach, jestli jít k lékaři, anebo jestli si vložit do zvukovodu nějakou svíčku, pardon, kterou na druhém konci zapálím. To já osobně si teda nedovedu představit. Navíc jednak můžeme teď zcela vážně při této proceduře si popálit ucho. Další věc je ta, že efekt toho je opravdu sporný, protože ten pacient si do toho zvukovodu nevidí a neví, jestli nějakým způsobem odstranil ten mas, který tam měl nebo neměl. Popřípadě může se ten mas třeba možná částečně odstranit, čímž tam vznikne prostor pro to, aby ten zvuk se šířil směrem k blance bubínku, takže má pocit, že možná o něco lépe slyší, ale určitě to nemůže nahradit lékařské adekvátní ošetření toho zvukovodu. A navíc to, že má pacient pocit zalehnutí v uchu a vlastně dojde k tomu, že by si měl koupit ušní svíčku, aby se mu ulevilo, je špatně, protože on nemůže vědět, z jakého důvodu špatně slyší. Jestli je ten problém ve zvukovodu, jestli je v blance bubínku, jestli je to dáno mazem nebo něčím jiným. Já osobně bych to v žádném případě nedoporučovala.
Tak to byla jednoznačná odpověď našeho dnešního hosta v apatice Českého rozhlasu Olomouc, paní doktorky Ireny Škodové, primářky oddělení ORL Vojenské nemocnice tady v Olomouci. Paní primářko, moc vám děkujeme za váš čas. A také za odpovědi a věřím, že se tady u nás v Českém rozhlase Olomouc spolu nevidíme naposledy. Mějte se hezky.
Já vám moc děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne vám i posluchačům. Nashledanou.
No a ještě dodáváme samozřejmě hodně zdraví vám všem, no a zůstaňte dále ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví vás Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.